galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha abril ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. todobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah suudaan oo maalintii afraad uu dagaal ka socdo.
horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. qaabkii loo noola lahay ayaa laga shukurayaaba guryaha lagu jira, banaanka looma baxo, albaabada qof kasta dhexe kasoo xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido. waa dalad aadan aqoonin, aadan u dhalanin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee xaafado ka mid a magaalada Muqdisho.
sidaad ogtihiin, degmada Kaaraan oo caawa aan hadda taaganahay waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan ee mar ay geysanayeen ciyaalweeradu, mar ay geysanayeen burcadda hubaysan, marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. militariga Suudaan ayaa maanta beeniyey in ay ka warhayaan xabad joojin 24 saacadood ah kadib markii madaxa ciidamada sida militariga u tababaran ee dacmo sariic jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo uu xaqiijiyey inuu ogolaaday xabad joojinta. jeneraal Deglo oo loo yaqaano Xamiiti ayaa sheegay inuu ogol yahay xabad joojintaasi si loo helo marin nabdoon oo ay helaan shacabka loona daadgureeyo dhaawaca. jeneraal Xamiiti ayaa intaasi ku daray in ciidamada militariga ay ku guuldaraysteen inay ixtiraamaan xabad joojinta, ayna duqeeyaan goobo ay shacabku ku badan yihiin islamarkaana halis geliyeen nolosha rayidka. goorsii horreysay oo maanta ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka laysku yidhaahdo G7 ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan in ay si degdega u soo afjaraan colaadda kuna laabtaan wadahadallada kadib maalmo ay socdeen dagaalo ay ku dhinteen ku dhawaad 200 oo qof, ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan 1800. rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka ku qabsaday Afgambi 2021, kuwaasi oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Cabdulfatax Alburhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Deglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee loo yaqaano dacmo sariic. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu la hadlay labada jeneraal hoostana uu ka xariiqay baahida degdeg ah ee loo qabo xabad joojin. Blinken ayaa sidoo kale xaqiijiyey in kolayada diblomaasiyiinta Maraykanka la rasaaseeyey Isniintii, inkasta oo dadkii la socday aanay waxba gaadhin, isagoo ugu yeeray ficil aan laga fiirsan. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faysal bin Farxaan ayaa maanta oo salaasaa gaaray magaalada Dimashq ee dalka Suuriya, sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. waana booqashadii ugu horreysay ee rasmiga oo Sacuudiga ku tago Suuriya tan iyo markii ay labada dal kala fogaadeen bilowgii colaadda Suuriya 12 sano ka hor. booqashadan ayaa waxay soo gabagabaynaysaa dib u soo celinta xiriirka Suuriya iyo Sacuudiga, waxayna ku soo beegantay maalmo kadib booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Faysal al-Miqdaad uu ku tegay magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudiga. waxayna ku soo beegantay sidoo kale xilli dalalka carabta ay ka wada hadlayaan suurtagalnimada in Suuriya ay dib ugu soo laabato ururka jaamacadda carabta. furfurnaanta xiriirka Sacuudiga iyo Suuriya ayaa ku soo beegantay iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo heer gobol ah oo wax ka bedelay saaxadda siyaasadda ee gobolka tan iyo markii Riyaad iyo Tahraan oo xulafo la ah Dimashq ay ku heshiiyeen in ay dib u bilaabaan xiriirkooda bishii hore. wasaaradda warfaafinta ee dalka Suuriya ayaa ugu baaqday saxafiyiinta inay soo tabiyaan socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga uu ku tegay dalkaasi Suuriya. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu booqday qaybaha la haysto ee gobolka Kherson ee Ukraine. ruushka ayaa intaasi ku daray in uu ka qayb galay shirka madaxweynuhu hoggaanka militariga si uu u dabagalo warbixinada howlgalka ee hogaamiyeyaasha militariga. madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu booqday gobolka lagu muransan yahay Luhansk, kaasoo Ruushka uu la wareegay sanadkii hore. booqashadan ayaa ka mid ah safarada naadirka ah ee hoggaamiyaha Ruushka u qaato, inkastoo booqasho lama filaan oo hore ugu tagay magaalada Mariupol bishii Mars. Dadka reer Ukraine ee Kherson ayaa iyagu hore u diiday in ay ku ganacsadaan amaba ay adeegsadaan lacagta Ruushka. Si dhaba looma ogo goorta uu Putin safarkaasi ku tagay Kherson, balse warbaahinta Ruushka ayaa ku warantay in Putin uu sidoo kale wax ka weydiiyey xaaladda gobolka Zaporizhzhia oo Moscow ay sheegtay in ayadana ku dartay dowladda Ruushka. Dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka Tunisia ee Annahda ayaa ku dhawaaqay in hoggaamiyahoodii Rashid al-Ghannouchi ay xidheen fiidnimadii Isniinta Cutubyo ka tirsan ciidamada amniga dalkaasi oo u dhacay gurigiisa oo ku yaala caasimadda, halkaasi oo isagoo geeyeen meel aan la garanaynin, iyagoo ku tilmaamay waxa dhacay wax aad halis u ah. Ghannouchi ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a dadka sida weyn uga soo horjeeday madaxweyne Qays Saciid, kaasoo dalka ka talinaya tan iyo 2021-kii, waxaana uu hogaamiyaa dhaqdhaqaaqa uu guddoomiye ka yahay baarlamaanka, kaasoo madaxweyne Qays Saciid uu kala diray 2022-kii. Dhaqdhaqaaqa Annahda ayaa bayaan uu soo dhigay bartiisa Facebook-ka waxa uu ku sheegay in kooxaha amnigu ay weerareen fiidnimadii xalay guriga Professor Rashid Ghannouchi, madaxa dhaqdhaqaaqa Annahda, waxayna u kaxeeyeen meel aan la garanaynin iyada oo aan la ixtiraamin hababka sharciga ah ee asaasiga ah. Mas-uuliyiinta garsoorka Tunisia ayaan ka hadlin sababaha loo xidhay, taasoo imanaysa kadib hadallo uu Ghannouchi uu ku sheegay in uu Tunisia ay ku jirto caqabad xagga caqliga ah iyo fikirka ah oo abuureysa dagaal sokeeye, siduu hadalka u dhigay. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada ammaanka ay lagu arkay afaafka hore ee guriga Ghannouchi fiidnimadii xalay. Warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysa ila ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Tunisia oo aan la shaacin magacooda ayaa sheegay in go'aanka xadhigu uu yimid kadib markii ay dowladdu soo saartay amar lagu soo xidhayo, kaas oo uu soo saaray xafiiska xilaalinta, gaar ahaan xafiiska xarunta garsoorka ee la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi Tunisia. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha labada dhinac ee Suudaan isku haya inay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalka sabtidii ka qarxay Suudaan ay ku dhowdahay 200 qof. Warbixintan oo uu VOA u soo diray Michael Atit waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe Isniinta waxa ay ku sheegtay in Blinken uu si gooni-gooniya ula hadlay Jeneraal Cabdil Fatax Al Burhaan, taliyaha ciidamada xoogga dalka, iyo Jeneraal Maxamed Xamdan Dagalo oo ah madaxa ciidamada taageerada degdega. Waxa uu ku booriyey inay joojiyaan dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay, loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Blinken uu ku booriyey Burhaan iyo Dagalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan Khartuum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan, waxaana carabka uu ku adkeeyey mas-uuliyadda labada jeneraal si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka rayidka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka. Baaqa xoghaye Blinken ee dhinacyada Suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid a baaqyo caalamiya oo ka imaanaya beesha caalamka, kuwaas uu ku buurinayo nabadda dalka ku yaala waqooyiga Afrika la xoojiyo. Warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ee Karazawa Jaban ayaa lagu cambaareeyey dagaalka oo ay ku yidhaahdeen wuxuu halis gelinayaa ammaanka iyo badbaadada rayidka Suudaan, waxaana uu wiiqayaa dadaalada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka Suudaan. Warmurtiyadka ayaa intaasi lagu daray, waxaan ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruuda lagu xiraynin, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha, islamar ahaantaas inay ku laabtaan wadahadallada, ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yareynayo xiisadaha, laguna sugayo ammaanka dhammaan dadka rayidka ahi oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini'aadanimo, ayaa warmurtiyeedka warkiisa lagu sii daray. Labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka Suudaan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka Isniintii, iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay 180. Waxaa jira baaqyo ka imaanaya Washington, hay-ado caalamiya iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yareeya dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan. Dadka ku dhaqan magaalada Khartuum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarado dagaal iyo rasaas lidka diyuuradaha oo la isku riday habeenkii Isniintii, iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhexeeya dhinacyada milatariga dalka Suudaan. Volker Perthes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan Khartuum Isniintii in ugu yaraan 185 qof ay ku dhinteen, in ka badan 1800 oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday isirtidii. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho, iyadoo qaar badan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin isbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto. Koox dhaqaatiir reer Sudan ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey isbitaallo badan oo ku yaalla agaarka caasimadda.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda Michael Atid. Haddaba colaadan ayaa keentay in ay dad badan kasoo bixi waayaan guryaha. Dadka ku goodansan guryahana waxaa ka mid a qaar ka mid a ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kana wareysatay xaaladda nolosha iyo dagaalada ka socda Suudaan Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan.
sidiga dagaal ka bilowday, maantana wuxuu galay maalinta afaraad. Hubka noociisa gambiyoona la isku adeegsanayaa, hadda wax oo hadda la isku reebsana ma jiraan, waana socda ilaa hadda dagaalkii.
Marka maxaa maqlaysaan adinka hadda?
Wallaahi korkeena ka socotaaba maqalmaba ahanba, korkeena ka socotaa duqeymana socdo, hub waaweynaa socdo, mana naqaano xilli oo dhammaana amba saacad ay ku egtaa ma naqaano. Marka ilaahay inta muslimiin ha ka badbaadso.
Khartuum xagee ka joogtaa?
Wallaahi Khartuum waxaan joogaa koonfurta Khartuuman jiraa, koonfurta Khartuuman jiraa, meesha oo ciidamadu gurbanka degdega ay degan yihiin, meesha dhibka oo ka bilowday, meesha fawdu ay ka bilaabatay, waana meesha Soomaalida dhammaan ay u wada dhow yihiin ama ay degan yihiin.
Marka marka hadda afiirsa xabajoojinaa lagu dhawaaqay, sidee xabajoojinta u hirgasha?
Xabajoojinta horta waxaa ku dhawaaqa gurmadka degdega, militariguna ayaguna waxay yidhaheen xabajoojin ma aysan ku dhawaaqeen, waxay ku dhawaaqeen in hub aruursadaan, ciidamada gobollada ka keensadaan. Marka xabajoojinta ilaa haddaba nooma cadaba xabajoojinta intay ku egtahay waqtigay tahay, ilaa hadda nolo maxadidi mana naqaano.
Marka noloshu sidee u socotaa? Iskuulladii ma furan yihiin? Adeegii ma la doonanayaa? Masaajidadii ma la aadayaa? Bal sawir naga sii xaaladda guud.
Horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. Qaabkii loo noola lahay ayaa laga shukuriyaaba guryaha lagu jira, banaanka looma baxo, albaabada qof kasta dhexe kasii xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido, waa dalad aadan aqoonin, aadan u dhalanin. Marka guryaha dhexda laga sheekaysa guryaha lagu jiraa, qof kasta guryihiisa isaga dukadaa. Dadaa qaar waxay sameeyeen korontada ka maqantaa afar maalin, biyihii ka maqan yihiin, raashin haba sheeginba. Marka wallaahi Falastiin ay xaaladu isku cakiran tahay, in ilaahay kala furfuro maahane wax kale hadda maanta aan hayna ma jiraan.
Marka laga soo tago dadka Soomaalida, dadka reer Suudaan iyaguna ma idinla mida oo guryahay ku xiran yihiin, mise dhaqdhaqaaqii dadka waa uu jiraa meelaha qaar?
Wallaahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa, laakiin qeyb hadda anigaan degana xabadda ka socoto ajnabi iyo dadka u dhasha dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay, waayo waxaan socdo waa hub, waa madaafiic, ajnabi iyo muwaadin nama kala taqaano. Marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay, waayo waxaan degana anaga meesha oo xabadda ay u badantahay ama dagaalka u badan yahay.
Jaamacaddee dhigataa adiga?
Aniga jaamacadda Ifiiqa Alcaalimiya dhigtaa, ardayda Soomaaliyeed badankoodna jaamacaddaasi dhigtaan. Arday gobollada jira ayagana waa jiraan, oo gobollada wax ku barta waa jiraan, ayagana hadda waa iska warhaynaa. Ayagana is abaabulaan dhahno guryaha qaas isrutaga aan iska warhayno. Gobollada qaar dagaal kama socdo, gobollada qaarna dagaalaa ka socda. Marka hadda Khartuum baa laakiin dagaalka xoogiisa ku socdaa. Isbuucii hore gobollada uu aada uga socday, laakiin sadiga ka isbuucan ama sadiga ka ku bilowday Khartuum uu ku bilowday.
Marka adinka ka arday ahaan Soomaaliya dagaala ka socdaana ka yimid, sidee dareemaysaan? Waa sidee dareenkiina in dalkii kale oo aada nabadda u timaadeen oo iskuul wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay?
Wallaahi horta Falastiin Soomaalida waa dareemi kartaa. Afartan sana isiga wax ka baranayeen, afartan sana dal oo aan wax ka baranaynana maanta dhibaatadan iyo burburkan uu galanay maanta waxaa waaye dhammaantayna wax aan ka wada xumaanay amba Soomaali guud ahaan ay ka xumaatay. Marka maanta maba jiraba dareen kale tuula jira, waxay jirtaa waxaa waaye ilaahay hanaga qaboojiyo, nimankaa dhexdoodana maslaxad allaha dhigo, waayo Soomaalidu afartan sana intay wax ka darnaayeen, afartan sanana qaar aa deganay, afartan sana qaar aa ka ganacsanayay. Dhibka iyo rafaadka xanuunka ay leedahana waa dareemi kartaa. Qof hadda maanta ganacsigiina waa ka istaagay, kii ganacsanayay, kii wax barnaayeen waxbarashada waa ka istaagtay, kii caafimaad u jooga amba jeelad ahaan u joogana maantay nabad mahayso.
Marka ma waxaa rabtaan inaad sugtaan inta xaaladdu iska bedelayso, mise waa jeclaan lahaydeen in waddankii laydinku saacido ama laydinku kaalmeeyo inaad ku noqotaan?
Wallaahi horta xaaladan la joogo xaalad oo shacabka inta degan go-aan ay gaari karaan ma aha, waa xaalad dowladda Soomaaliya ay go-aanka ayada looga baahan yahay looga fadhiyo, waayo maxaaba qof walbaba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaab u baahanba ilaa waxa waa meel irqaaqa tafuray jirtaa dhamaanteenba marka maanta go'aanka ay dawladda qaadanayd waa maana go'aanka shacabka ee degan ay qaadanayaan maanta maaha marka dawladda Soomaaliya dhamaan insha Allah waxa ardiinina ayagana waa ka warhayaan dagaalka socda Soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagana in dadkan Suudaan ku sugan si gaar loo fiiriyo
marka ma rabtaan in laydinka khasaaro waddanka oo waddankii laydinku celiyo
wallahi hadii xaaladan saabta yani hadii baa xabadeejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo geli karaan warna in lagala qaado laakiin horta in keeba yaa kula tashanaaba dagaal socda dagaalkaana dhinac u dhicin hadii nimankan wada hadal hadda xalay ku dhawaa wadamada qaar u soo direen wada hadalada siday ay aqbalaan waa laga yaabaa inay xabadeejin ama dagaalka dhex u geysado ayagana ay saamaan laakiin wallahi ma naqaan hadda afar maalin xabad socotaa waxay ku dhamaan doontana ma naqaan wax imaan doonana allah aclam laakiin insha allah khayran rajaynina
marka ma jiraan wax xiriira oo ama dowladda Soomaaliya ama safaaradda Soomaalida ay idin la soo sameeyeen
safaaradda Soomaalida horta waa naga waraysaa oo ardada iyo dhammaan anaga dhamma guriga iskula jirnaa wadasab wax dhan waana isaga warhaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ayagana baaq soo saartay in aan la soo jignaado oo la taxadiro laakiin baaqaas baaq oo dadkan wax lagu qabana amba la bixinaa ma aha laakiin waa baaq oo soo jignaanay
marka maxaad weydiisan lahaydeen dowladda Soomaaliya
lade dowladda Soomaaliya horta gargaar degdeg oo weydiisan lahayn si hadii loo fiiriyana meel oo lagaa soo geli kara amba lagaa soo gaari kara amba gacanta lagaa soo gaari kara ku fiican in aad markaas gargaar dalbato laakiin hadda dowladda Soomaaliya xitaa hadii aad gargaar weydiisato waxaa loo baahan yahay waddo ay ku imaado amba qaab ay ku imaado loo baahan yahay laakiin wadamada adduunka oo dalka ku sugan aan la mid nahay kulle yani misha ayaga markaas ma gudboono ay sameeyaan aanagana kulle noola samayn doonaa laakiin hadda wax uu cid gurmad dalbatada waa lala ashanaya oo ajaaniga horta dagaalku joogsanay dagaal baasha xabaday joogtaa xabaday joogsanayna hadda wax oo la dalba karo gurmada ma lahan
aada yumatiye mukhtaar sheekh maxamuud macuhu ah arday wax ka barta magaalada khartuum oo uu rameeyey falastiin axmed iimaan isla wararka dagaalka suudaan ayaan ku jirnaayo waxaa sii koraya walaaca ay soomaalidu ku qabaan suurtagalnimada in dagaalka suudaan uu daba dheeraado xilli ay caasimada iyo magaalooyin kaleba ay wax ka bartaan arday badan oo soomaali ah ardayda ugu badan ayaa ku nool caasimada khartuum qaarkood qoys ahaan ayayba halkaasi u degan yihiin dadkaasina waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisuba ay ku nool yihiin caasimada suudaan xalay saqdi dhexe kadib ayaa xilliga suudaan waxaa uu khadka telefoonka ama whatsappka ugu waramay nuur xasan nuur ugu horeyna waxaa doctor cabdiraxmaan uu sharaxay sida xaalku ahaa waqtiga oo hadda laga joogo dhowr saacadood
waqtigan jira soo hadlaysaan xaaladda khartuum magaalada aan ku halka ku sugannahay ee khartuum aad iyo aad bay xaaladeedu khatar tahay waayo hubkaal iska dulmaraya mararka qaarkood waqtiga doonaan baanay bilaabi karaan hubkaa oo rasaasta aad maqlaysaa rasaas culus mararka qaarkood laba saacadood baad arkaysaa inaan waxba dhacayn laakiin haddana in yar kadib aad arkaysaa iyadoo wax isladu dulmarayaan hub iyo saanada culayskoodana
waayahay marka dagaalka xaguu ka socdaa dhankuu ku badan yahay
dagaalka walaa waxa saran kartaa in meelaha ay maqar ay ku leeyihiin zambadu sandigyada waaweyn ku leeyihiin horta berigii hore ciidanka militariga iyo ciidankan gargaarka degdega loo yaqaana sariica way iskuda ag deganaayeen oo halkuu militariga baskiisa aad ku arkaysay bas u dhow oo ay degan yihiin ciidamada dacal sariica ee gargaarka degdega ama r s s ka loo yaqaano marka dagaalku inta ugu badan wuxuu ka socday beelaha muhiimka u ah dowladda oo u badan suuqa leera suuqa alcarabi iyo xagga kharsta khartuum khartuum dhexdooda
waaya marka adigoo dhakhtar caafimaad baa tahay sida ii sheegtay xaaskaaguna waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalada marka isniintii shalay isbitaallo ayaa la duqeeyey baa la leeyahay marka maxaa xog ah oo aad ka hesheen arrintaas
isbitaallaan maqlaynay in la duqeeyey oo waan isbitaalba xoog loo sheegayaa in la duqeeyey labadaa isbitaal oo la yiraahdo shacbi shacbi teaching hospital iyo bashaair inay madaatiix ku dhacaan si toosan uma hayno xogta in toos loo duqeeyey waayo waa isbitaallo xukuumiya ama dowladdu leedahay oo loogu adeego dadka
soomaali badan ayaa degan oo arday u badan adiguna dabcan deegaan ayaad ku tahay sida aad ii sheegtay oo caruurtaada xitaa khartuum ayay degan yihiin marka ma iska warqabtaan wax khasaare ahse ma maqashay soomaalida
ilaa hadda wax khasaaro oon maqalay soomaalida ma jirto aad baan iskuga warqabnaa waan is ag degannahay gurugyaa la sameeye laga wada xidhiidho waa la iscaawinayaa jaaliyad weyn baa jirto jaaliyada soomaaliya aad ugu fara adayga samaynteediyo muxuu ahaa inay si fiican u abaabulaan guddida ganacsatada ee xawaaladeeda ku nool Khartoum. Marka guddida jaaliyadda laftigeedu door muhiim ah ka qaadanayso soo ururinta Soomaalida, safaaradda laftigeedu ba jirto inay hawl soo qaadanayso, inkastoo xaaladdu si accidentally u bilaabatay mar kaliya ta oo degdegaas ay adag tahay in la hawl degdeg ah la qabto. Laakiin xaaladda kal guud ee Soomaalida waxaa soo food saartay cabsi ah, maadaama ardaydu ay mustaqbalkoodii ay ku xidhan tahay shahaadooyinkoodii waa waxbarashadoodii. Arday fara badan waqti badan kaga baxayay sidii ay u xasilin lahaayeen cilm way ka mid yihiin dhakhaatiirta oo ka kale waqti dheer ay ku qaadatay inay sameeyaan takhasus caalamiyo takhasus ugu sarreeyay ardayba ku jirta imi ku sameynayeen. Marka wallaahi dad badan waxaa laga yaabaa mushkilada ugu badan ee soo food saartay mustaqbalkooda dambe ay tahay ku xarajeynaynaa inay waxbarasadeen doonaan ayaamaha soo socda.
Way ugu dambeyntii, maadaama dagaalka uu galayo maanta maalintii afraad oo talaada ah, noloshu waa sidee? Sidee adeegii guud iyo maaragtay waxyaabihii aada banaanka uga baahataan sida maaragtay cuntada iyo wixii lamidka ah aada u heli kartaan?
Wallahi su-aashaas su-aal aad muhiim u ah weeyo. Waa ugu daranba maa goobaab sibay galeen. Aniga laftigaygan aan kula soo hadlayo waxaanu galnay meesha deegaanku, inkastoo marka hore deegaan wanaagsan ahaa, madaarkii waanu ag deganahay, waa halka mushkiladuba ka bilaabatay. Waxa markii koowaad ba naga go-ay leedhka talaajadii wixii nagu jiray ama hilib ahaa saddex shimi ku jiran waad garan kartaa in isbedel ku dhacayo, qormaayo. Wixii oo dhan baanu ka daadinay biyo ma haysano, biyo qabow. Marka qaarkood meeshan aad u kulushay, waxaa laga yaabaa inuu masaafo doonato baraf. Maanta kale anugu waan baxay suuqa horaan u doontay baraf oo meelaha ciidanku laftigoodu joogaan. Ciidankan gargaarka degdega oo sii marnay baan tagayo niman kaloo doonaya baraf oo ku doonayna biyaha ku darsano. Marka xaaladda leerkaaba nagu daran oo leerkaa 8-10 saacadood naga maqan xaafada arkagu seeraado, inkastoo xaafadaha kala shaqeynaya marka xaaladaasmiskiladanasoo waajahday. Ciidanka batariga dowladdu bamgaraynaya, xagga sare ka bamgaraynaya, hoosta si mudan in iyaguna aada uga taxadirayaan taarkidgarayn. Waxaa kaloo aan ku darayaa meesha jaamacadda weyne jaamac afriiqiya la yiraahdo agteeda laftigeeda waxaa ag deganba nimankan RSF tetam sariica loo yaqaano. Iyada laftigood markaa dowladdu waxay aada uga taxadiraysaa militarigu inay weli jaamacaddii ay weerarto, maadaama arday Soomaaliya fara badan ay degan yihiin. Xalay laftigeeda lasoo garay oo iska qala 3 mareen jaamacadda. Marka xaaladaas sida ugu daran aad ugu takarada ku waxaa
aad ayuu mahadsan yahay Doctor Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil oo u warramayey Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah kuwaasi oo markii hore ay ka jirtay xaalad amni darro ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidan dhowaan ku soo biiray ammaanka caasimadda ay wax ka bedeleen ammaanka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid, Hilwa iyo deegaanka Daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaama ay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhacaasimada Muqdisho. Waxaana ciidanka xoogga dalka ee dhowaan ku soo biiray sugidda ammaanka Muqdisho ay ka sameysteen baro ciidan, iyagoo ka bilaabay howlgalle kula dagaalamayeen ciyaal weerarada oo ahaa kuwa ugu badan qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi. Hadda waxaa ka jirta deganaansho amni, waxaana xalay xilli dambe kormeer ku taga degmooyinka Bari guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Janaasuub. Guddoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo ayaa saxaafadda u sheegay isbeddel amni laga sameeyey degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee Muqdisho.
Kormeer qaatay saacado badan oo ay hoggaaminayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha booliiska. Kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalayay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda waqti kasta, gaar ahaan caawa oo ugu dambeeyday. Arrintaasaa inta badan uu ku qotamo kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la iskaga warsalahaa amaanka magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo amaanka wax ka sugaayay sidii maaragtay looga faa'iideysan lahaa oo hay-adaha ammaanka maamulada degmooyinka iyo iyagu ay u wada shaqayn lahaayeen sidaan ognahay degmooyinkan hadda caawa aan nimid culays amniya ka jiray laakiin hadda baryihii u dambeeyey aad iyo aad u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen annaguna guud ahaan aan ula socono
yabo ayaa dul istaaga daruufihii amniya ka jira degmooyinkaasi qaarkood
sidaad ogtihiin degmada kaaraan oo caawa aan hadda taaganaha waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan mar ay geysanayeen ciyaalweeradu mar ay geysanayeen burcadda hubaysan marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta caawa oo halkan aan nimidna warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixino positifa ama warbixino aada iyo aada u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonaayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiyansadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan waqtiyada salaaddu aysan aadi karin xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadiya ay u dukaameystaan si caadiya ay u ganacsadaan si caadiya ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan dadka dembiilayaasha ama dembiilayaashii geysa jiray falalkaasna in badan oo ka midana xabsiyadii ku jiraan inta kalena waa lagu raad joogaa
dowladda soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisay ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ciidamadan ayaana fadhiisimo ka sameysay cerifyada magaalada iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaaba degmooyinka ugu liita dhanka ammaanka markay timaado waxaana ciidamadu hadda howlgallo xoogan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda muqdisho si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka bari iyo qaybo ka mid a degmooyin kale oo ka jireen kooxo ayaalweere ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kaduli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada lascaanood oo bilihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar ka socdeen xaaladaha diyaargarowgeeda ciidda waxaa ka duwan yihiin sannadihii hore sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol
dhaqdhaqaaq weyn oo wax kala iibsi ah ayaa waxa uu ka jiraa goobaha lagu iibiyo dharka iyo alaabaha kale ee macmacaanka dad u badan waalidiin gacmaha iyo caruurtooda ayaa waxay buux dhaafiyeen suuqyada dharka ee magaalooyinka jowhar iyo beledweyne axmed abuukar cabdulle iyo xasan faarax dhoore oo ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaa waxay ka warramayaan sida uu yahay dhaqdhaqaaqa iyo wax kala iibsiga suuqa
mar kastaba macnaha sanad walbeetaba wuxuu leeyahay maalintiisa waxaan soo dhoweyneynaa ciid walbeeto weji alaalo wejigay la imaato ciiddii horeeto aada ayay dadka u faraxsanaayeen tanna waaba kasii bedelan tahay oo aaday ugu sii bedelan tahay sida micnahan uba barannay ciiddii horeeto hadda waxaa gabagaba ah ramadaankii oo aakhirkii dambeeta lagu jiro ciiddii horeeto dharka siday u gadanaayeen si ka duwanay hadda u gadanayaan waad u jeeddaan dukaankii intiisa badan waa ay gateen dadka marka hadda saas xataa dalabaa u maqan oo u imaanayo oo biri iyo biri dambeeta imaanayo waa gabagabo sidii si ka wanaagsan wax u gateen sidaasaan aan u jeedaa waana mahadsantihiin
alxamdulilah suuqu aad uu fiican yahay suuqa hore suuqa sanadkii hore sanadkan wax badanay kala bedelay yihiin sanadkan dadka aad uu fiican yahay biibaxdoodana laga xiray dadka si fiican u ciidaysahayaan maasha allah arda raba baa ka daay dadka sidii la raba boqolkiiba boqol maasha allah dadka si fican u adeegahayaan suuqa si loo tuuriya waa arkihaysiin marka ilahi baa noo nimcay alxamdulilah dharka si fican loo gadanaya dharka fiican waa keenay si fican dadka ugusoo adeegna macaamiisheena waa qancahayna dhar tayalahaan u keenay xamaraan ugusoo adeegnay hargeysaan ugusoo adeegnay muqdishoan ugusoo adeegnay dharka meel kastaan u keenay waxaa dhar tayalana waa haynaa dadkuna si fican u adeegaa maasha allah sidii la raba ciidi
dhallinyarada ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa u diyaargaroobaya munaasabadda maalinta ciidulfitriga sida ay sheegayaan maxamed muumin barrow iyo cabdinaasir axmed jaras oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne
maanta waxaan joognaa magaalada beledweyne waxaan u diyaargaroobaynaa ciidda si wanaagsan ayaa magaalada Baledweyne ayaa looga diyaar garoobayaa. Marka aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay si nabada oo khayr qabta nagu gaarsiiyo. Adikana waxaan idin leeyahay maalinta ciidda iyo kulan kale xiiso badan.
Ilmaha dhalyo ugala haynaa oo faraxsannahay. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu caafimaad noogu dhameeyo, bashbash iyo barwaaqo roob Ilaahay na siiyo noo bilowdeen dhammaanteenna. Intii muslim waxaan rajeynayaa inay sidoo kale farxad ay ku yidhaan.
Dhinaca magaalada Jowhar iyana waxaa laga dareemayaa mashquul la mid ah kan Baledweyne, gaar ahaan goobaha lagu sameeyo macmacaanka. Weliba waxay sii dheer tahay in buskudka iyo xalwada loo sii qaado dhanka tuulooyinka, sida uu sheegayo Maxamed Yuusuf Xasan.
Waxaan ku iibiyaa buskudkaas tuulada Banaaney sababtoo tuulada yani waa ka fog tahay magaalada. Marka saa darteed waxaan jeclahay inuu u dhaweeyo buskudka. Waxaan kasoo doontay foorno kombyuter, yani waxaan ahay dadka inta ka gato oo yani intaan ka samaystaa. Ta waxaan ka sii iibiyaa dadka kaloo degan tuulada, yani tuulada magaalada way ka fog tahay. Saa darteed waxaan jeclaystay inaan u dhaweeyo buskudka. Waa maalintii haddana dabaaldegii oo ciidda dadka badan waxaa leedahay xamaasada aad iyo aad kala socodka wanaagsan yahay.
Maamulaha foorno kombyuter ee magaalada Jowhar Muuse Cumar Shukri ayaa waxa uu sheegay in dalabaad badan ay celiyeen, qaarna ay qabteen maadaama maalmo kooban ay ka harsan tahay. Dadka adeega doonayana ay yihiin kuwo aad u tiro badan.
Iidi hawshada aan dahayna xalowda buska inuu kala socoto aad aan fiicnay. Allah farqas ka dhahayso Allah maagsan dilla kala beelay waalidbe maalmo kaas ibta gal leewanaayo tuad maasha Allah dadaqada maanta waa aymana aad aan aymana saddex qaybood waayo, mid waa afartiishan, mid waa saddexishan, mid waa makiina la dhahaa, midka makiinteena waa afartiishan konta la noqdaan. Xalowdana waa afartiishan soddon, mid cadiya mid isku dar, mid waa suuga Allah mid isku dar waayo, mid cadi kale yadna waa busidka waxaa ka mid ah cadiidan ka mid ah kasuubina ukuna ku jirta ka mid ah kasuubina caana boora ku jira ka mid ah kasuubina.
Iyadoo diyaar garoowgaasi uu jiro ayaa haddana waxaa jirta dad badan oo aanan awoodin in caruurtooda ay dhar u iibiyaan, sidoo kalena waxyaabaha kale ee la isticmaalo maalinta ciidda ee looga farxiyo dadka aanu u awoodin, maadaama ay yihiin barakacyaal iyo kuwa danyar ah oo ku kala nool deegaanada Hirshabeelle. Xuseen Xasan, dhaqane V O A, Baledweyne.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi inagu soo diray Baledweyne. Haatanna Laascaanood. Magaalada Laascaanood oo bilihii lasoo dhaafay dagaalo qaraaray ka socdeen, xaaladda diyaar garowgeeda ciidda waa ay ka duwan tahay sanadkan sanadihii hore, sida warbixintan kusoo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
lagu jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee Rabadaan, dhulka Soomaaliyeedna looga dabaaldegayo diyaar garowga ciidda, magaalada Laascaanood sheekada ay ku jirta waa mid ka duwan. Magaaladan ayaa waxaa ahayd meelaha ugu quruxda badan marka la gaadho bisha barakeysan tobanka cashe ee ugu dambeeya. Qaar ka mid a ganacsatada goobaha kala duwan ee ganacsiga ku haysta ayaa V O Ed oga waramay xaalkoodu haatan siduu yahay, iyadoona ayba yar tahay goobaha ganacsiga ee ku hadhay magaalada Laascaanood. Salmaan Axmed Maxamed waa mid ka mid a ganacsatada gobolka Sool.
Runtii bisha Rabadaan ee barakeysan ummadda Soomaaliyeed dhan waxaan uga baryay Ilaahay khayrkeeda siiyo. Sayn ogsoonay bisha Rabadaan waxay ahayd bisha keliya carwooyinka dhammaan ganacsiga oo dhan uu kor kaco oo xiif ku bato oo dhaqaalaha usoo xarodaan meheradaha, dadkuna ay farxad ku ciidaan maadaama qofku soddon cisho uu sooma yahay. Waxay u ahayd maalintaa uu ciidayo maalin ku weyn muslimka oo dhan in qofkaasi isna uu labisto, balse sanadka Laascaanood kama jirto iyo nawaaxigeedaba, sababtoo ah waxaa lala kowsaday oo lala bilowday dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo Somaliland. Taasi waxay keentay markaa in bulsho ka badan 200,000 oo qof ilaa 300,000 qof ay qaxaan, taasoo iyaguna ay u furnaayeen meheradaha ganacsiga. Waxaa jirta in meheradihii 75% ay iyaguna ay qaxaan oo ay fudhayaan gobolka. Magaalada waa aragtaa waxaa furan meheradaha in yaroo kooban. Waxaad kaloo aragtaa in meheraduhu ay cid leeyihiin waqtigan oo waqtiyada hore ay cabirnaan jireen. Waxaan rajayn doonaa in sanadkan waqtigan oo kale annagoo dadka deegaanku ay xukumayaan oo isku wanaagsan yihiin ay ka badan inoo soo camiri doonaan. Sanadkan sanadkiisi bishii ka horreysay Rabadaan, meheradaha waxaa ka shaqeynayay almosti 20 qof, 15 qof oo ciidda ku shaqeynayay, qaar soo adeegayay, qaar meheradaha ilaalinayay, qaar xaaqayay, waa la isku wada noolaa. Laakiin maanta waa aragtaa keligii
sidoo kale qaar ka mid a dadkii aan kula kulmay goobaha furan ee magaalada Laascaanood ayaa v o a da uga waramay dhanka iibka iyo sida haatan ay u shaqaynayaan.
lacag walaale oo scratcha siciid haddaan kusoo dhawaado ganacsigii bataatanba wuu burburay baa la oran karaa, waayo meheradihii sida dadku u qaxay oo kale ay u qaxeen waxaa la dhihi karaa wax yaroo 110 oo 115 baa ka jooga. intaasna waxay gadayaan waa waxyaabihii ciidanka iyo cagabku ay ciidanku u baahnaayeen. marka isbeddel weyn oo walaale sida dadkii iyo magaaladii iyo dunyadiiba u burburtay baa meheradihii iyo ganacsigiiba u burbureen. marka lama soo koobi karo isbeddelka runtii wax hadal lagu qiimeyn karo ama yar lagu qiimeyn karo innaba ma hawla. hadda ayoo kale inaan idaacadu waramo imaba suuragal jirin macaamiisha iyo adeegooda iyo qancintooda iyo farabadnaantooda waxay nagu kalifi jirtay inaanu shaqaalaysiino ilaa 5-6 qof oo dheeriya bay nagu kalifi jirtay. iminkana shaqaalihiibaa meheradihii hoos u dhin ay samaynayaanoo kuwoodii horey wax ka tegayaan. marka hadday dhankii wax soo gadashada anagu waa soo gadananay tahay, hadday dadkii adeega aanu hayn jirnay oo qancin jirnay oo macaamiisheeda wax fiican u keeni jirnay tahay, wixii oo dhan dhammaan way isbedeleen. nolol aad u wanaagsan u farxad badan baanu rajaynanaa insha allahu. guul baa dadku iyo shacabka iyo deegaanka iyo dadkuba ku dhow yihiin. guul weyn baanu rajaynanaa insha allahu sanadkan iyo sanadka dambe iyo bilahaas.
magacaagada ku bilaabaya bal waxaad iga warantaa qaybo kala duwan baad haysaan inkastoo macaamiishii iyo dhalinyaro badan ay qaxeen.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa axmed khadir axmed. magaaga artaayo meesha waa cilaada iyo xilligii hadda xilligan xilligiisii say meeshu ahaan jirtay hadda say tahay. hadda dee daskun baas jooga un macaamiishu iyo wixii dee waxay noqdeen wax jeeda gala iyo wax caruur la qahay oo meelaha aaday un meeshaasi dee waxay ahaan jirtay meelay 9 waa jiray. haddana dee waa 3 qofaa dhex taagan dad waxaa jira dee alaabtooda la qahay waxaa lagu ximaata ahaa dee alaabtooda iyo baherduba qaateen.
inkastoo ol dhowrka cashee ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Suul aysan wax dagaala ka dhicin, haddana xaaladda ay ku jirto magaalada laascaanood ayaa waxay tahay inay dadku mar kasta ay filanayaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada laascaanood.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada xubintii ama barnaamijkii amuraha maraykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka Lloyd Austin ayaa toddobaadkii hore sheegay in dokumentiyo si ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku si sharci darro ah loo faafiyey. dokumentiyadan ayaa lasoo dhigay baraha Twitter, Telegram iyo 4chan. haddaba faahfaahinta waxay ahaayeen dokumentiyadan la faafiyey sirta ku qarsoonayd iyo dalalkay raadka ku leeyihiin ayaan ka waraystay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. waxaa lagu soo eedeeyey inuu faafiyey wiil yar oo dhalinyaro ah oo magaciisu yahay Jack. Jack wuxuu ka tirsanaay ciidamada cirka, wuxuu u shaqeynaay National Guardka oo gobolka Massachusetts oo ciidamada oo ka tirsan ciidamada Air Forcega. marka waa wiil dhalinyaro ah oo da-diisuna ay yartaa 21 sano dabcan, laakiin nin dhalinyaro ah oo maskaxdiisu ay fiican tahay oo inta badan dadku waxaa la shaqaaleya maskaxdiisa ay ku fiican tahay technologiga oo ka shaqeynaya marka qeybta cyberka. waayo qofka wiilka lagu eedeeyey arrintan in uu
waan gartay. marka meel uu u diray miyaa jirta oo ama wadan ama website gaara xaggee lagu faafiyey arrintan?
waxaa lagu faafiyey meel la dhaho Discord. waa platform oo dhalinyaro si groupkiisa ay ku shaqeystaan, waa sida Clubhouse oo kaleeto. marka meeshaas ayuu soo dhigay dokumentiyadii mar horena soo dhigay dadka inta badan meesha ku shaqeysta qaarkood maysan fahmin waxay yihiin, waxaan mar dambe unay qaarkood fahmeen ku buraarugeen sida la sheegayan wuxuu soo dhigay bishii hore March, qaar January late, yacni waqtiga hadda idaacadaha ay qoreen oo arrinta laga war helay iyo waqtiga inta ay yaaleen dokumentiyada meesha xoogaa waxa u dhexeeyey gaab.
waan gartay. marka sii faafintiisa amaba in aad loo arko dowlado shisheeye lugma ku lahayan?
sida la sheegayo dabcan hadde wisha waa wax la bortigareeyo meel internetka la geliyey, waa macquul inay arkeen dowladaha sida qaar la sheegay dokumentiyada qaarkood waxaa la sheegayaa in xitaa informationada qaar la bedelay oo sida marka Mareykanka oo basaasay labada wadan Ukraine iyo Russia ba qaybta Russia in xoogaa in laga bedelo informationka oo lagu sameeyey in la bedelo oo la abdegiray oo loo arkeysiyey inay Russia ku awood badan tahay dagaalka Ukraine waa dhici kartaa inay dad kale inta arkeen ama inta sirdoonna kale ay arkeen ay ayna fahantooda ay ka dhex faa'iideysteen waa wax dhici karo laakiin reasonka wiilkan oo meesha u geliyay ma ahayn wax dowladda shisheeye ay ku dhiirigeliyeen inuu waxan uu sirta soo dhigo ama wax uu ku qaatay ma aha sida la sheegayo waa wax uu iska ah siyaalkan dhalinyarada u faanayo oo shaqo dowladdan asiga dadka shaqo ka qaba uu yahay marka taas ayaa la leeyahay ayaa keentay in wiilkan uu dokumentiyada meesha dhigo
waan gartay marka maxay kala yihiin dokumentiyadani dagaalka Ukraine iyo sida Ruushku dagaalka u bilaabay una soo qaaday
waxay xuseen dokumentiyada waxaa ku jira degjiro waxaa ku jira satellite-yada wax lagu qaado image-ka lagu qaado laakiin sida guud Mareykanka uu labada wadanba uu basaasay sida dokumentiyada ay la sheegayay ku qoran wuxuu u basaasay Raashka dhinacooda uu basaasay Ukraine uu basaasay marka Ukraine waxay tusaysaa in xoogaa ay dhanka tactical-kooda dagaalkooda iyo qalabka ay ku dagaalamayaan wax dhan in xoogaa weakness uu ka jiro oo yaani wixiina ay gabagabasii noqonayaan Raashkana faantooda uu basaasay Mareykanka wasaaradda kashandhiga ha noqoto ciidamada militariga kuwa Wagner Group dhaho maleeshiyada dagaalanta Raashiyaanka intaba wax dhan labada dhinacba waa la basaasay laakiin hadda dokumentiyada qayb yar ayaa laga soo qaaday intooda badan hadda waxa uu maleeysaa in la xadiday in ay sii faafaan marka waana dhici kartaa dokumentiyada intii qolo kale intii aragtay ayayna faantooda publication lagu sameeyay oo laga yaabaa in dokumentiyada qaar Raashiya ay siinayaan inay dagaal ku xog badan tahay marka wax walba macquul ah laakiin Mareykanka labada dhinacba uu basaasay waa wax sida la sheegay dokumentiyadan ku qoran
waan gartay waxyaabaha aadka looga hadlayay waxa kamid ah in Mareykanka una basaasin wadamada ay cadowgeeyeen sida Ruushka oo sida hadda sheegaysid Ukraine ba kamid ah waxa sidoo kale la xusay wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Israel maxaa labadaas iyagana laga yiriyo Mareykanku ka doonayo inuu ka ogaado
Maxamed oo horta hal waxa mudan xusuus waxa in dadka ay fahmaan in diida ay tahay meel paradise oo janna ah laakiin qol walba qolada kale interestigeeda ilaashanayso waa run wadamadan Israel iyo maxallaasad Kuuriya Mareykanka waxay leeyihiin alliance laakiin macnaheeda ma aha qolob ayagana fahantooda Mareykanka way basaasaan Mareykankana waa basaasaa marka waa la isbasaasaa wax cusubna ma aha dokumentiyadan kuwii ka horreeyay 2013-kii oo ayagana saasoo kale la faafiyay ninkii Snowden oo sirta uu qaato adduunka ku faafiyay ninka hadda Raashiya ku nool waxaa ku qornayd oo kale dokumentiyadaas in Mareykanka uu basaasay Jarmalka gabadhii ka ahayd wasaaraha telefoonkeeda inuu dhegaystay cellphone-keeda marka waa wax normal adduunka waa la isbasaasaa wax cusubna ma aha oo wax hore u soo jiri waaye laakiin hadda waxay ka kala duwan tahay technology-da ayaa wax badan ka bedeshay oo sida wax loo basaasay qaabka iyo strategy-da wax lagu basaasay iyo technique xeelada la isticmaalo waa kala duwan yihiin sida hadii warbixin ay fakato sida taan oo kale inta league-gan oo kale haday warbixin ay fakato sida adduunka markii ugu faafi kartana waa kala duwan tahay marka taasa kala duwan Mareykanka uu basaasaa wadamadan sababta uu basaasayna wax kala ma sida la leeyahay Mareykanka waxa masuuliyad ka saaran asuuna fahantiisa aad loo basaasaa waxa masuuliyad ka saar cid kasta inuu iska ilaaliyo oo dawladda waxay ilaalinaysaa dadkeeda shacabka waxay ilaalinaysaa caafimaadka dadkaas waxay ilaalinaysaa dhaqaalahooda waxay ilaalinaysaa horumarkooda ay ka shaqeynaysaa marka in wadamadan asaxiibka la tahay macnaheeda maaha inaad basaasiin waa basaasiisa ayagana ku basaasayaan sababta loo basaasayaa laba dhinac ayay noqon kartaa mid waxaa noqon karta ayada wadamada cadowgooda isaan sida Raashiya iyo maxaa la yiraahdaa Jeynaha kale inay ayaga lasoo dhex galaan dhici karto Mareykanka wuxuu iska ilaalinaa wadamadan in loogu soo dhex gabado waa mid midda labaad Mareykanka wadamadan nafahantooda ayaa basaasa Mareykanka marka qolba qolada kale way basaasaa wax iska noormala markaad fiiristo communityga oo intelligence-ga community-ga basaasnimada wax normal ah
waan gartay Ruushka san ognahay cuna qabateen badan baa la saaray intii uu bilaabay dagaalka uu ku qaaday Ukraine meelo badan ayaa maaratay cuna qabateen laga saaray wadamo dhowr oo jiraan lagu tuhmayo inay siiyaan hubka sida Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha inkastoo weli la xaqiijinin hase yeeshee warar baa sheegaya in dalka Masar ay hub qaarkii ay u sameysay dalka Ruushka si ay uga caawiso dagaalka uu kula jiro Ukraine. Arintaasi maxaa laga yiri?
Waa sida dokumentiyada ay qoreen, waa dowladda Masar, madaxweynaha Masar wuxuu ogolaaday in la siiyo Ruushka gantaalo iyo madaafiic uu kula dagaalamo Ukraine. Laakiin su-aasha waxay tahay ogolaashaha inuu bixiyey waa ku qoran tahay, laakiin in hubkaas la qaaday oo la geeyey Rashiya ma caddo, dowladdana ma sheegin ilaa hadeertaan. Taas waxay ku tusinaysaa maxamed oo Masar oo kaleeto Maraykanka wuxuu siiyaa 2 billion lacag ku dhow oo dhankooda militariga aid ilaa 4-5 sano ugu dambeysana uu siinayay, waana wadamada ay alliance-ga yihiin. Marka su-aashu waxay noqonaysaa inaan u laabanay head maxuu Maraykanka u basaasaa wadamadan ay saaxiibada yihiin. Qiyaas hadda in haddii hadalkaas uu yacni sida uu madaxweynaha Bush garay, haddii ficil ahaan ay u dhacdo oo Masar ay siiso hub Rashiya lagula dagaalamo Ukraine oo Rashiya siinayo hub ay kula dagaalanto Rashiya, marka waxaa imaanaya hadalkan oo kale wuxuu keenayaa fadeexo weyn oo madaxweynaha wadanka Masar iyo ay ku noqonaysa xiriirka labada wadan inuu xumaada ayay aad u badan tahay, waayo waa wadan ay saaxiib la Maraykanka la adesem. Markaad fiirisan waxaad arkaysaa inuu wadankii Maraykanka ishaayeen inuu gacan siinayo, taas ayaa keenaysa marka wadamada Maraykanka oo basaasa saaxiibka leeyahay inuu iska ilaaliyo ayagana fahantooda inay dad loyal yihiin, inuu iska ilaaliyo in lasoo dhex galo oo lasoo dhex maro. Marka taas ayaa keenaysa Maraykanka inuu adduunyada basaaso asal la basaaso.
Waaye Maxamed Xuseen, ugu dambeyntii wiilkii faafiyey xaggee hadda uu ku dambeeyey? Ta kale nin saa u da-yar sidee loogu aaminay sirinta leeg?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Wiilkii de waa la qabtay, waana xiran yahay, koley kale dacwa ku socoto wiilka arrintan lagu soo eedeeyey. Waa arrinta wiilka waa wiil yar, waana wiil dhalinyara 21 sano da ahaan waa yar tahay. Waxaa laga yaba dadka qaar inay isweydiiyaan maxaa keeni karo wiilkan yar oo dhalinyarada in informationka intaas leeg ama sirta intaas leeg lagu aamino. Laakiin maxamed, hal waxaa madan xusid dowladda Maraykanka maanta dadka u shaqeeya waa dadka dhalinyarada intooda badan, waana dadka systemka IT-da aada u yaqaano. Marka maadaama wiilkan uu yahay wiil wax la baray oo inta badan shaqada waxaa lagu qaataa qofka bright, maskaxdiisa wanaagsan iyo aqoonta uu leeyahay, inkastoo daada iska yar tahay, dadka maanta hogaaminaya shirkadaha ugu waaweyn adduunyada iyo dowladda Maraykanka adduunyada inteeda badan awoodda gacanta ku haya maamulkeeda waa dad da-dooda ay yartahay, aysan ahayn 21 sano bas inaan loo fiirin, laakiin maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa intuu leegaya shaqada inuu qaban karo inuu kasoo bixi karo, taas waa wax inta badan wax dadka lagu shaqaalaysiiyo. Laakiin 21 sano markaad u fiiriso qof Afrika ku nool, Soomaaliya ku nool oo kale, for example, waa nin daayar oo laga yaaba wax badan inaan lagu aamini karin. Waxaa laakiin xusid mudan dadka dhalinyarada inay maanta adduunyada ay gaaminayaan oon u baahan in laga qayb geliyo maxaa la yiraahdaa dowladnimada nidaamka aqoontoodana kor loo qaado. Marka taas ayaa keenaysa wiilkan dhalinyarada inuu kusoo biiro dowladda, dad da-diisa la-eg ayaana dowladda maanta maana garay informashinadeed ugu muhiimsan iyo kambaniyaasha waaweyn ba intaas.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dokumentiya sira oo aada uga hadlaya dagaalka Ukraine iyo arrimaan kale oo ay lahayd wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka oo si sharci darro ah dibadda loo soo dhigay toddobaadkii hore. Inuu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khataro dhinaca amniga ah. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa? Ma dowladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Haaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurta ku ciyaarayaan?
Waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad leeyihiin kuna sii kordhiyaan. Markaas waxaa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan. Hase ahaatee dawladda waxay raalli ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon.
Waan Axmed Saciid, adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado?
Arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha, waxa weeye hubka waxa keena ganacsato. Hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa, waa gacanta gabadheeda uu soo maray dekedu ka dega, iyaduna dhaqaale ka heshay, mana u aragto inuu yahay hub wax dila. Ee waxay u aragtaa hub caruurta ku cayaarto oo macmala, waa waxba cid yeelayn, waana yahay. Waalidiinta markaynu soo eegnayna, waalidka cunugii buu arkayaa, cunugiisii buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciida ku ciido. Dee waa waalid oo waa beer jilicsan yahay, isagu waa u gadayaa, mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay. Waxaana matilootay waa macmal. Marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee, wax ka weyn bay waa jirtee, hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna. Dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay.
Haddii aan dib ugu laabto Haaji Qeyrdoon, Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto. Adigu sideed u aragtaa taas?
Aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba, yacni ashuur iyo waxbay ka helaan, meela wax kale laga helo ayaa jira. Macmal ha ahaado, hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay, ama adiga walaashayna aad ka tahay, baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa. Qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo, quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo. Dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale, mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale, oo dawlad leh oo ganacsato leh.
Haye Abwaan Axmed Saciid,
magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guriyo dunida iyo mid oo caruura ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas iyo ku meermeeraysan, ay hubka wax baabi'iya dalkeena guryahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay, waa in laga wax laga qabtaa, aan lagu soo noqon waxa caruurta ku cayaarto maalinta ciidaha, ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan. Iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo, markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caagga iyo alaabta waxba dhimin, masaakiintu ku cayaarayso ma soo noqon doono.
Waxaan siinayaa Haaji Qeyrdoon.
Marka waa ereyga Soomaalida ay ku maamahdo abaysa ku cunta afka uma roono, yacni ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah, labadaba sharci darra inay waddanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahaan isku soo galo laga fiican. Waxaa u soo noqonaya wili inay nabad jirin, in ciyaalkan yaryarka ee lagu tarbiyeeyayna waayo inay maartaa dagaalamaan, yacni hadaa la ku diidin meeshaas waxaa guda xusuus wax laga soo gudbiyo, wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqono xusuusteeda. Saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa.
Magaalada cunuga walaalkay difaacaya uu leeyahay iyo aragti uu siinayaa ama magaaladu aragti kale siinayaa, magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal, guryahan burbursan miyaan la isweydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen, inta ciyaalku alaabta ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican, bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowga xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale, horta taa arko saaxiibka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan qasaa'idkaasi nebi amaanka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan maada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.